Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. De fiecare dată vă simțim aproape și ne rugăm pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune și cuvânt potrivit pentru ca aceste teme pe care le dezbatem de pe paginile Sfintelor Scripturi să aducă rod în inima noastră, să le înțelegem bine, să le înțelegem frumos, să le înțelegem după cum dorește Dumnezeu și astfel să fim zidiți sufletește fiecare dintre noi. Continuăm să discutăm astăzi tema pe care am început-o data trecută și anume dorim să discutăm despre organizarea Bisericii lui Dumnezeu sau despre organizație în cadrul Bisericii lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Gavriliț Ionel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Este pentru mine o plăcere să fiu aici la această emisiune.
Domnule pastor, citind Biblia de la un capăt la celălalt, învățăm despre Dumnezeu că este un Dumnezeu al ordinii. Poate cel mai elocvent argument în direcția aceasta este raportul creațiunii de pe primele pagini ale Sfintelor Scripturi. Vorbind despre modul în care Dumnezeu a creat lumea noastră, vedem că Dumnezeu a pus ordine și sistem de la începutul creației în lucrările făcute de mâna Lui. Și nu doar pentru pământul nostru, ci în istoria întregului univers, universul a fost creat cu scop, dar în același timp a fost creat pentru un scop final, lauda lui Dumnezeu, dar cu ordine și cu disciplină. Dumnezeu a pus ordine în creația sa, Dumnezeu a stabilit niște legi pentru lucrarea mâinilor sale. Lucru de altfel frumos subliniat și în textul din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 33, în care ne este spus, Marele Apostol Pavel ne spune, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci un Dumnezeu al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Totuși, uitându-ne în natură, atât în macrocosmos, cât și microcosmos, vedem și lucruri care au ieșit sau lucrează sau activează sau ființe care acționează contra naturii organizate puse de Dumnezeu. Care este rolul unei organizații într-o comunitate civilă, într-o comunitate religioasă, într-o comunitate de lucru și într-o comunitate de tip armată? Până la urmă, de ce este nevoie de organizație în toate aceste comunități și care este diferența între o organizație bine primită dintr-o conștiință interioară și o organizație pe care omul o respectă datorită unui ordin?
Bine ar fi ca toate să se rezume la modul lui Dumnezeu de a conduce lucrurile și de a organiza și ordona. Însă, așa este. Noi pe pământ, mai ales în urma experienței triste a păcătuirii lui Adam și Eva, este de multe ori nevoie, societatea așa a ajuns la concluzia asta, că este nevoie de legi și de ordine pe care ți le impună chiar câteodată. Cred că există o diferență mare între un sistem de valori dumnezeiești, de un sistem de valori ale cuvântului lui Dumnezeu, de o regulă, o ordine și o lege după cuvântul lui Dumnezeu, este diferență între acestea și sisteme, ordine, legi, guvernări omenești. E adevărat că și acestea omenești, în opinia mea, au la bază, ca punct de pornire, ca fundament, tot pe Dumnezeu și legea Lui și ordinea Lui. Nu există nimic, nici la macrocosmos, cum am spus, nici microcosmos, fără să fie guvernat de ordine și legi. Numai că acestea, dacă vin din dragoste pentru ca omul să fie fericit, sunt minunate, omul ascultându-le va fi fericit. Dacă ele sunt impuse cu anumite scopuri, nu mai duc la fericire și nu mai duc la bunăstare și nu mai duc la o ascultare din dragoste când impui. Una este că Dumnezeu ne vrea binele și ne spune să asculți de cuvântul meu, de pildă, porunca lui Dumnezeu, să nu face o mărturie mincinoasă sau să nu ucizi sau să nu. Și de ce lucrul ăsta? Păi Dumnezeu ne vrea binele, ne iubește și noi împlinind legea Lui, înseamnă că suntem în acest sistem de valori a Lui Dumnezeu, a dragostei Lui, a existenței Lui și ne asigură nouă pace și fericire ascultarea aceasta, fără discuții. Când să avem un sistem de valori din lumea aceasta și, de pildă, vine o lege, să spunem, civilă, socială, da, să plătim impozite. E un lucru foarte corect, că altfel, dacă n-ar fi această ordine și organizație a sistemului financiar, fiscal, n-ar putea să existe o societate. Cum să existe altfel fără taxe și impozite? Dar ele nu sunt date chiar așa de bucurie, de plăcere. Sau, și bine, trebuie să le dăm. Trebuie să le dăm pentru că trebuie să existăm într-o societate și noi. Și trebuie să urmărim binele acestei societăți, acestei cetăți. Sau vine un ordin militar. Nu de bunăvoie eu și de plăcere m-am dus să satisfac armata, că chiar mi-a plăcut. Dar era lege și trebuia să mă duc și m-am dus, m-am supus. Bine, și supunerea față de aceste lege, am spus și mai repet, trebuie să fie până la legea lui Dumnezeu. Altfel, nu putem să ne supunem. Însă, sunt diferențe foarte mari între ordinea, legea, regula, disciplina lui Dumnezeu și ordinea din lumea aceasta, de multe ori impuse și chiar câteodată cu forța. Ori nu e corect. Conștiința omului trebuie să fie respectată. Oamenii trebuie să fie liberi. Dacă se dau legi împotriva conștiinței omului, este inadmisibil. Să trăim într-o lume care violează dreptul omului la alegere și la trăi liber și la gândi și exprima și asocia liber. Nu este permis, nu este normal. Însă, în anumite state, cu regim, de exemplu, dictatorial, militar, s-au dat legi chiar și împotriva conștiinței. Noi nu suntem de acord cu asemenea legi, cu asemenea ordine, cu asemenea reguli dintr-o societate. Dar suntem de acord ca să le respectăm pe toate, dacă nu contravin legii lui Dumnezeu. În concluzie, este o diferență destul de majoră între ordinea, legea lui Dumnezeu din dragoste, dată pentru fericirea omului, și anumite legi impuse de oameni, de multe ori chiar discutabile.
Mulțumesc frumos și mă bucur de ceea ce ați spus, deoarece dragostea și respectul de Dumnezeu ne va conduce, ne va călăuzi să primim ca bine această rânduială divină, și anume legea lui Dumnezeu, pe care Satana a desconsiderat-o și a spus că legea lui Dumnezeu este o îngrădire a libertății și a posibilității de dezvoltare a ființelor create de Dumnezeu. Ori niciodată un părinte nu-i va spune copilului lui, tu trebuie să te faci un criminal. Tu trebuie să te dezvolți ca să fii un desfrânat. Nu, ci din dragoste pentru copilul respectiv, omul își asumă responsabilitatea de părinte și își asistă copilul pentru ca acest copil să devină un om demn de societate, care să respecte pe Dumnezeu și să respecte societatea și să contribuie la bunul mers al societății, și în același timp copilul respectiv să devină adultul de mâine, care să fie un furnizor de încredere, un furnizor de respect și un furnizor de bucurie pentru ceilalți. Ori nu ne putem închipui niciodată că legea lui Dumnezeu a fost impusă prin forță, ci legea lui Dumnezeu garantează organizarea acestui univers. Și într-un anumit sens garantează și organizarea Bisericii lui Dumnezeu pe pământul acesta. Într-adevăr, în armată sau în societățile de tip totalitar, libertatea de conștiință este subordonată șefului sau clanului sau grupului, dar acest lucru nu se poate întâmpla în dreptul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este binele suprem sau întruchiparea binelui suprem. Acum, vreau să mă apropii un pic de tema noastră și, de asemenea, vreau să vă întreb, dacă într-o biserică ar fi impusă ca și mandat din partea organizației de tip militar ordinea respectivă, credeți că organizația va crește, se va dezvolta sau va fi doar o societate de ordin militar care îndeplinește niște scopuri militare, chiar dacă au o înfățișare a evlaviei, fără ca omul să se simtă bine, fără ca omul să prospere acolo și fără ca omul să aibă nădejdea mântuirii sau fără ca omul să învețe legile cerului, legile lui Dumnezeu. Va trăi după legile acestui pământ, pervertite după patimile acestui pământ. Vă rog frumos!
Eu cred că Biserica lui Hristos nu poate fi vorba de așa ceva. Deci nu e locul unde noi să ne dirijăm în dictatori sau în comandant suprem sau în oameni care să-i impunem cu forța. Preotul, pastorul, slujitorul laic este chemat întotdeauna la a împlini nevoile credincioșilor, la a asigura un climat de pace, de liniște, de bucurie, este chemat la a sluji din dragoste și în umilință sincere, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Toți suntem chemați la asta. Cum am putea dar să dăm ordine, să fim dictatori, să impunem oamenilor anumite lucruri? Nu, nu. Este în biserică o autoritate, o regulă, o disciplină, dar toate acestea se fac din liber consimțământ, din alegerea noastră și nimănui nu este impus ceva cu forța. Noi îi chemăm pe oameni, le explicăm, le arătăm din Biblie, totul se bazează pe ce stă scris, nu pe înțelepciunea omenească, ci pe puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu din Biblie. Îi arătăm care este regula, dacă nu înțelege, îl ajutăm, dacă nu poate, iar îl ajutăm, dacă nu e de acord, ne rugăm pentru el. Totul slujire din dragoste, dezinteresată, ca să asigure pacea și armonia. Nu e loc de altceva în biserică.
De fapt, Biserica lui Dumnezeu a fost chemată pentru slujire. În momentul în care biserica urmărește alte scopuri, nu mai este biserică, pentru că biserica înseamnă adunarea tuturor celor credincioși pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Ori Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fiind dat în mâinile lui Pilat din Pont și întrebat, ești tu dar împăratul? Mântuitorul răspunde, da, sunt împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat pentru ea. Ori Domnul Hristos a venit să întemeieze biserica, biserica creștină, pentru că biserica creștină poartă numele lui Hristos. Biserica lui Hristos, această biserică întemeiată de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, are la bază principiile împărăției lui Dumnezeu, care nu sunt din lumea aceasta. Pe pământul acesta trăim principiile împărăției întunericului, dar Mântuitorul a venit să ne readucă, să ne reînvețe principiile împărăției cerurilor. Ori, spune foarte clar textul din Filipeni, capitolul 2, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un rob, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și astfel a primit titlul, numele de Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților.
Principiul cerului este acesta, al slujirii, al sacrificiului, al înțelegerii, al dragostei și nu alt principiu. Și el stă la baza funcționării bisericii creștine. Nu există alt principiu decât slujirea, sacrificiul, jertfa, recunoștința, dragostea. Nu sunt alte principii de slujire în biserica creștină. Dacă este altceva, aia nu e biserica creștină.
Mă uit și la textul din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, în care ne este spus: voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Spuneam mai adineori de faptul că pe pământul acesta se înmulțesc și se propagă și se proclamă și se predică principiile ale întunericului, ale împărăției acestui veac, ale dezordinei, pe când Domnul Hristos, după versetul respectiv, ne spune că și-a câștigat un popor ca să fie a lui, adică a biserica, ca să vestiți puterile minunate a celui ce va chema din întuneric, deci din întunericul acestei lumi, la lumina sa minunată. Diavolul a pervertit dorințele din inima omului. Diavolul a pervertit și organizațiile în care se adună oamenii. Câteodată, în loc ca omul să lucreze pentru binele lui Dumnezeu și pentru binele organizației, se întâmplă ca omul să lucreze pentru binele lui și, dacă mai e posibil, și pentru binele copiilor lui și, eventual, dacă mai e posibil, pentru binele celor din casa lui, din ceata lui, din clanul lui. Acestea nu sunt principiile împărăției lui Dumnezeu, acestea sunt principiile împărăției întunericului. Ori, a folosi metodele împărăției întunericului în predicarea adevărului printr-o biserică a lui Dumnezeu nu este altceva decât amestecarea întunericului cu lumina sau a luminii cu întunericul, lucru pe care Dumnezeu nu-l poate binecuvânta. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Thank you. clipa grea. E
după această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre organizarea Bisericii lui Dumnezeu sau organizația în cadrul Bisericii lui Dumnezeu. Discutăm cu domnul pastor Gavriliță Ionel, pastor a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Domnule pastor, mă bucur că avem posibilitatea să dezbatem acest subiect frumos, dar în același timp și un subiect sensibil, pentru că stăm față în față cu autoritatea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a oferit-o bisericii sale pe pământ, acelei biserici care respectă toate poruncile lui Dumnezeu. Doar acea biserică este recunoscută ca fiind biserica lui Dumnezeu pe pământul acesta. Celelalte s-ar putea să fie organizații sau s-ar putea să fie niște biserici care odată au fost chemate de Dumnezeu și au fost purtătoare de lumină din partea lui Dumnezeu, dar cu trecerea timpului au pierdut această lumină și de la lumină ușor, ușor au lunecat spre întuneric și propovăduiesc, poate, nu vreau să fiu răutăcios, mai mult lucrările întunericului decât lucrările luminii. Pentru că în momentul în care nu mai spui despre poruncile lui Dumnezeu, de fapt, ciopârțește adevărul lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru a doua parte a emisiunii, aș vrea să intrăm un pic în discuția noastră și anume vreau să discutăm un pic despre datoriile noastre ca și credincioși sau datoria noastră ca și credincioși înaintea lui Dumnezeu sau datoria noastră față de Dumnezeu. Poate suntem chemați ca slujitori al lui Dumnezeu într-o oarecare biserică. Care sunt aceste datorii? Vă rog frumos!
Da, e adevărat că avem peste tot și drepturi, dar și obligații. Suntem chemați să fim binecuvântați, dar avem și răspunderi. Membru are datoria să trăiască în armonie cu principiile religioase ale bisericii, contribuind benevol la suportarea sarcinilor acesteia. Deci, membrii sunt chemați să trăiască în raport direct, conform cu principiile religioase ale acelei biserici. Este un lucru foarte clar aceasta. Nu putem spune să suntem membri ai bisericii creștine și să avem concepții și principii filozofice păgâne. Membrii trebuie să respecte acele principii biblice ale acelei biserici. El totdeauna este în cunoștință cu acestea, știe despre ce este vorba și are această chemare să le respecte. Aș trece mai departe. Să participe cât se poate de regulat la serviciile și la slujbele din biserica aceea. Spun asta pentru că nu o spunem ca o obligație, dar o spunem ca o rugăminte și ca o sarcină a membrului, ca o chemare a lui. El este parte al corpului bisericii, al corpului Hristos, al trupului Hristos, al bisericii. Noi ne simțim bine de împreună, trăim într-o armonie creștină și dacă cineva lipsește, bine, dacă e motivat din anumite cauze, obiective, noi nu suntem supărați, dar cât se poate să participe la aceste servicii regulate, la aceste servicii divine, aceste slujbe ale bisericii, să se comporte atunci când vine la biserica, la lăcașul de cult, într-un mod evlavios, cuvincios, respectos, cu toți și toate din jurul lui. Deci să aibă buna cuvință, un comportament creștin frumos când vin la biserică. Nu venim la biserică și, pardon de expresie, mestecăm gumă. Sau mâncăm mai urât, mâncăm și scuipăm semințe. Așa ceva nu este admisibil, nu se permite în biserica lui Hristos. Nu vin la biserică și ne ocupăm de bârfeli. Nu este admis asta. Suntem cuvincioși, evlavioși, respectoși și ne ocupăm doar cu lucrul Domnului, doar cu ce este scris cu cuvântul lui Dumnezeu, cântăm, ne rugăm și ascultăm slujba în pace și liniște, nederajând pe nimeni. Aș mai fi, să fie gata un credincios pentru a primi însărcinări și să le îndeplinească în măsura puterii, capacității lui. La ce mă refer? Ești chemat la o slujbă, la o sarcină, la o lucrare, să fii binevoitor și să o accepți, să o primești. Aș mai vrea să spun ceva, să se supună hotărârilor bisericii. Există ordine, disciplină, există organizație, există reguli și noi suntem chemați cu toții să ne supunem. Nu numai membrul, nu numai laicul, ci și clericii, nu numai membrii slujitori, ci și pastorii slujitori. Să se supună hotărârilor biserici. După asta aș mai vrea să spun ceva, să respecte ordinea și organizația comunității, bisericii. Să respectăm tot ce este scris. Nu sunt lucruri grele, dar unele lucruri sunt de bună cuvință, de bun simț. Trebuie să le respectăm. Membru are și dreptul ca să spună opinia, părerea, să voteze pentru sau împotrivă sau să se abțină, să participe activ la aceste lucrări. Și el când e chemat să-și dea părerea și opinia, direct sau prin vot, are această chemare să se dea, să spună sunt de acord cu asta sau nu sunt de acord cu aceasta. Are această libertate. Acum undeva eu trebuie să cumpăr o mochetă. Și e o problemă acolo. Unii o vor grena, unii o vor albastră, problemă mare. Și am chemat frații. Care sunteți de părerea asta, care de cealaltă? Și au votat. Până la urmă, mocheta grena s-a ales. Putea să leagă mocheta albastră, chiar așa. Este chemat să voteze. Dar asta un exemplu administrativ. Dar sunt chemați ca să se leagă slujitorii, ca să se leagă prezbiterii, evangheliștii, diaconii. Sunt chemați ca să se leagă slujitorii. El trebuie să-și dea votul. Membru este chemat să-și dea votul.
Mulțumesc tare mult. Câteva idei înmănunchiate ca un buchet de flori, care ne arată datoriile, dar în același timp și privilegiile de a ne închina împreună cu frații noștri. Datoria de a construi o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, spuneați dumneavoastră de dreptul celui credincios de a se asocia și de a vota în mijlocul bisericii. Dar dacă un astfel de vot ar putea să se ridice de o majoritate din biserică contra principiilor organizației bisericii respective, cum se procedează într-o astfel de situație, când câțiva, o grupă sau poate chiar o majoritate, s-ar ridica și s-ar spune, spre exemplu, domnule pastor, ne pare rău, dar în biserica noastră nu mai dorim să ne închinăm sâmbăta după porunca lui Dumnezeu. Noi am dorit să ne închinăm duminica sau miercurea sau da, în altă zi. Cum se procedează atunci?
Da, e o situație delicată și foarte gravă asta, în opinia mea. Există reglementat în organizație lucrul acesta, există explicat. Atunci când apar probleme de genul acesta, în opinia mea foarte grave, nimeni nu are dreptul, ca să se ridice și să formeze o majoritate împotriva ordinii de drept stabilite într-un consens general în biserica aceasta. Și am să mai explic. Deci noi nu suntem o biserică congregaționalistă, adică o biserică cu puteri depline locale. Bisericile sunt toate într-o unitate a corpului bisericilor, surori din cadrul organizației Bisericii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, biserica noastră este organizată de așa natură încât noi formăm un corp unitar. Nu se poate ridica o biserică să spună că noi majoritatea de aici nu mai suntem de acord cu asta. Ea face parte din corpul bisericilor, conferinței teritoriale de pe un teritoriu, a uniunii de pe o țară, a conferinței generale de pe tot pământul. Nu se poate ridica nicio biserică împotriva principiilor de credință biblice adoptate cu votul majoritar la nivelul forului superior a bisericii, adică a sesiunii conferinței generale care a hotărât statutul, ordinea, organizația, principiile. Și acolo toate aceste biserici au reprezentanți la luarea deciziilor. Dacă cineva se ridică, discutăm, comentăm, analizăm, postim, ne rugăm, îi explicăm, dar lucrurile trebuie să înceteze.
Da, și mai e ceva de spus aici, și anume faptul că Dumnezeu conduce biserica lui de pe acest pământ. Cei care respectă poruncile lui Dumnezeu, de fapt, aparțin trupului de credincioși care se închină înaintea lui Dumnezeu după poruncile lui Dumnezeu. Dacă cineva nu mai dorește să respecte poruncile lui Dumnezeu și modul de închinare din biserica lui Dumnezeu, este liber să-și aleagă un mod liber de închinare, după cum Dumnezeu i-a îngăduit diavolului să se închine sub altă formă, pentru că el s-a închinat lui însuși și a creat ceea ce noi numim astăzi călcarea legii lui Dumnezeu. Și iată istoria universului, istoria căderii în păcat și istoria răscumpărării de sub puterea păcatului prin Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci, până la urmă, omul este liber să participe la închinare după poruncile lui Dumnezeu sau este liber să nu mai participe la închinare. Nu poți să vii totuși într-o comunitate de credincioși și să-ți atribui ție însuți dreptul de a tulbura pe toți frații tăi de credință. Vă rog frumos!
Am avut discuții chiar delicate de-a lungul lucrării pastorale, nu multe, e adevărat, excepții, dar au fost. Când oamenii s-au ridicat împotriva ordinii de drept, împotriva organizației sau chiar împotriva unor principii de doctrină biblice. Și am spus frumos, aceasta este hotărârea bisericii, a corpului tuturor credincioșilor, tu nu o poți nega și nu o poți desființa, indiferent câte părere ai avea tu pro sau de acord împotrivă, câte susțineri, câte explicații ai aduce tu, dacă nu te mai simți fericit și liber aici, ai dreptul să pleci, dar n-ai dreptul să tulburi, să deranjezi pe nimeni. Poți să stai cât dorești, că în biserica noastră se intră liber consimțământ, dacă vrei, pe baza hotărârii lui, pe baza deciziei omului îl primim membru în biserică. Și tot pe baza hotărârii lui poate să plece, dar nu poate să perturbe ordinea, liniștea și bunul mers a bisericii și a principiilor bisericii care sunt biblice și nu sunt ale unui om.
Mulțumesc, a încercat să tulburi pe frații tăi de credință sau a încercat să tulburi o comunitate de credincioși care au dreptul să se închine înaintea lui Dumnezeu potrivit conștiinței lor, de fapt înseamnă intoleranță religioasă și cu acest lucru nu poate să fie de acord nici Domnul Dumnezeul nostru. Până la urmă, Dumnezeu a respectat alegerea primilor noștri părinți. Au ales să calce porunca lui Dumnezeu prin înșelăciune, pentru că diavolul a înșelat-o pe Eva, apoi Eva a fost cauza căderii lui Adam, Adam a făcut-o în mod conștient, dar Dumnezeu i-a respectat omului acest drept, dreptul de alegere. De asemenea, Dumnezeu a respectat acest drept și lui Lucifer în împărăția lui Dumnezeu. Domnule pastor, e timpul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Say
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre organizarea bisericii, despre ordinea în cadrul bisericii noastre, în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Discutăm despre ceea ce Dumnezeu a dorit ca poporul de credincioși, copiii lui Dumnezeu de pe acest pământ, să funcționeze ca o unitate, ca un mănunchi de credincioși, pentru ca proclamarea Evangheliei să se facă în mod eficient, pentru ca principiile împărăției lui Dumnezeu să fie proclamate cu putere pe pământul acesta, pentru ca dreptatea și pacea cerului să poată să fie instaurată și pe pământul acesta și, dacă nu este posibil, în inima celor credincioși care prin harul lui Dumnezeu vor fi mântuiți pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, după ce în prima parte și a doua parte a emisiunii de astăzi am discutat despre modul în care Dumnezeu dorește să își organizeze biserica sa, despre datoriile celor credincioși și despre binecuvântările, despre drepturile pe care cei credincioși pot să le aibă în mijlocul Bisericii lui Dumnezeu, în cea de-a treia parte a emisiunii aș dori, domnule pastor, să subliniem un pic textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 12 și 13. Ce ne spune acest verset?
Acest verset spune așa: vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor, trăiți în pace între voi. Lucrarea slujitorilor lui Dumnezeu nu este simplă și nu este ușoară. Deseori cere mari sacrificii. Presbiterii, cei care se ostenesc cu lucrarea Domnului, deseori sunt chemați să facă sacrificii pentru Dumnezeu și pentru popor. Și aici avem sfatul acesta foarte frumos, ce să-i privim bine pe aceștia, să-i respectăm pentru că ei se ostenesc, să-i prețuim pentru lucrarea lor. Suntem sfătuiți la un respect pentru cei care slujesc biserica. Sub o formă sau alta, este bine să știm. Noi de multe ori nu știm cât chin, câtă muncă e în spatele cortinei. Nu știm de multe ori cât chinuiesc unii oameni pentru o biserică, pentru rezolvarea multor probleme și cât sacrificii fac unii. Să-i respectăm, să-i iubim, să-i apreciem, suntem îndemnați. Și mai avem, uitați, un text: prezbiterii care cârmuiesc bine, să fie învredniciți de îndoita cinste, mai ales cei ce se ostenesc în propovăduirea și cu învățătura care o dau altora.
E bine că ați subliniat și acest verset din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17, pentru că versetul ne pune față în față cu această datorie a noastră față de cei care ne învață din cuvântul lui Dumnezeu. Spune versetul: să fie învredniciți de îndoită cinste. Deci dacă omul lucrează cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu, dacă este așezat acolo de Dumnezeu prin rânduiala bisericii, prin organizație, credinciosul, noi, credincioșii de rând, trebuie să respectăm pe cei care se trudesc între noi pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu. Cei care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrărilor. Ultima parte a versetului 13 din 1 Tesaloniceni, verset pe care dumneavoastră l-ați citit, ne spunea: trăiți în pace între voi. Pentru a mă întoarce un pic la discuția dinainte de pauza muzicală, de ce ar îngădui o comunitate de credincioși să vină cineva în sânul bisericii respective cu calitatea de membru în biserica respectivă să aducă alte învățături și astfel să tulbure biserica locală? Versetul spune foarte frumos: trăiți în pace între voi. Și atâta vreme cât poruncile lui Dumnezeu sunt respectate și atâta vreme cât rânduielile bisericii respective sunt respectate, atunci și prezența Duhului Sfânt garantează pacea în mijlocul frățietății. De ce? Pentru că suntem chemați să ne respectăm unii pe alții. Suntem chemați să respectăm locașul de închinare. Suntem chemați să respectăm pe cei care se ostenesc în mijlocul bisericii lui Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și mă grăbesc un pic pentru că și timpul ne presează. În ce direcție binecuvintează Dumnezeu o biserică care tânjește sau tinde spre unitatea credincioșilor? Credeți în ceea ce privește unitatea bisericii că se va ajunge la ceea ce Dumnezeu dorește pentru biserica sa?
Da, sigur, se va ajunge prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu conduce biserica lui. Dumnezeu o guvernează, o protejează și Dumnezeu o binecuvintează în așa măsură, prin Duhul Sfânt, la lucru în inima credincioșilor și în Biserica lui Hristos, încât se ajunge la pace, la armonie, la unitate, la dragoste. Deci eu sunt foarte convins că Dumnezeu binecuvintează biserica, o conduce, o susține, este cu noi și ne dă binecuvântarea unității și armoniei, ai păcii și ai fericirii. Chiar dacă câteodată se mai întâmplă anumite lucruri, acestea nu fac decât să întărească unitatea între noi.
Îmi place versetul din Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos, adică biserica este în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a rânduit, a întemeiat această biserică și tot El este acela care garantează împlinirea binecuvântărilor lui Dumnezeu față de biserica sa de pe acest pământ. Și apoi, în fața bisericii lui Dumnezeu stau acele vremuri glorioase când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se va întoarce pe norii cerurilor pentru a uni grupul de credincioși de pe acest pământ cu biserica lui Dumnezeu de pe meleacurile împărăției lui Dumnezeu din cer și de pe pământ. Biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ, de pe fiecare continent, din fiecare țară, se formează o singură unitate creștină, dar în același timp în armonie cu biserica lui Dumnezeu din ceruri, cu acele ființe necăzute în păcat. Deja acesta este un gând destul de măreț. Să știi că faci parte dintr-o singură familie, acea familie de credincioși, de închinători, de ființe care respectă poruncile lui Dumnezeu în cer și pe pământ. Pentru că așa dorește Dumnezeu, o unitate desăvârșită, o unitate care se va realiza la reașezarea tuturor lucrurilor.
Da, unitatea de plină atunci se va reașeza, când Domnul Hristos va reveni și noi credem că El va reveni în curând pe norii cerului. Dar eu sunt convins că Dumnezeu binecuvintează biserica cu unitate și la momentul actual.
Acolo unde sunt adunați doi sau trei numele Domnului, dacă sunt pentru numele Domnului și dacă sunt adunați în numele Domnului, Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos promite prin făgăduință că va fi și El prezent în mijlocul acelor credincioși care se închină înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, pentru ultimele minute ale emisiunii de astăzi, dacă ne uităm un pic într-un dicționar de organizație religioasă, vedem Biserica Episcopală, vedem Biserica Sinodală, vedem Biserica Presbiterial Sinodală, vedem biserica teritorială, nu ne vom opri asupra acestor forme de organizație, ci ne vom opri un pic asupra formei de organizare în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, sunteți pastor în Biserica Adventistă și în Biserica Adventistă de ziua șaptea noi avem această formă de organizare reprezentativă. Ce înseamnă această formă democratică de conducere cultică în mijlocul acestui popor, a așteptătorilor revenirii Domnului Hristos?
Această formă democratică de conducere cultică asigură participarea membrilor comunității la alegerea tuturor forurilor superioare. În Biserica Adventistă s-a adoptat această formă de organizare. Este prezent această formă reprezentativă, prin care oamenii își pot spune opinia în mod deschis, democratic, de la toate nivelurile. Deci biserica locală are reprezentanții ei către biserica districtului sau către biserică, către adunarea conferinței. Își trimite reprezentanții biserica locală la biserica sau la adunarea conferinței. De acolo reprezentanții conferinței își trimit conducătorii delegați la adunarea Uniunii. De acolo merg la adunarea conferinței generale. Deci există reprezentanți de, cum am spune noi, de la nivelul local până la nivelul general, până la nivelul conferinței generale a Bisericii Adventiste. Membrii pot participa la luarea deciziilor și la conducerea bisericii.
Mulțumesc frumos pentru această explicație. De ce? Pentru că în biserica noastră fiecare are posibilitatea să spună opinia. Fiecare are dreptul să participe la conducerea bisericii. Fiecare are dreptul oferit de Dumnezeu de o închinare particulară, personală, dar în același timp și de închinarea colectivă a tuturor credincioșilor înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, suntem pe ultimele minute din emisiunea de astăzi. Vreau să vă întreb ceva mai de suflet. Vreau să vă întreb ceva despre ceva pe care, sigur, dumneavoastră ați întâmpinat în activitatea pastorală, și anume, știu că în mijlocul fiecarei organizații sunt și contestatari, cei care nu sunt mulțumiți cu o anumită ordine de lucruri, poate pe drept așa sau poate pe nedrept așa. Care este învățătura Sfintelor Scripturi privind și la modul cum Dumnezeu s-a comportat cu Lucifer, un fel de contestatar în împărăția lui Dumnezeu? Privind și la modul în care Dumnezeu s-a comportat cu cei necredincioși, un fel de contestatari ai împărăției lui Dumnezeu, fie că este vorba de Biserica Vechiului Testament sau fie că este vorba de Biserica Noului Testament, dar avem pe paginile Sfintelor Scripturi oameni care au contestat voința absolută a lui Dumnezeu. Cum procedați cu astfel de persoane care eventual ar veni și ar încerca să-și impună argumentele lor sau să tulbure închinarea din biserica dumneavoastră, dar poate în inima lor sunt sinceri, poate doresc și ei mântuirea, poate și ei doresc să înțeleagă mai mult, poate încă mai beneficiază de harul lui Dumnezeu. Cum ar trebui ca în mod frumos să rezolvăm această problemă, să ne purtăm? Cum procedați cu astfel de situații?
Da, eu am găsit contestatari de două feluri sau se împart în două. Contestatarii, într-un fel sau altul, sinceri, cu intenții bune, așa, și contestatari nesinceri, cu intenții rele. Am să mă refer la fiecare. Haideți să iau pe cei sinceri. Ei nu înțeleg anumite lucruri, nu pătrund rostul organizației și a regulilor sau anumite lucruri nu pot să le înțeleagă. Și vin și întreabă, uite, nu înțeleg asta și nu sunt de acord cu asta sau nu pot pricepe asta și nu pot accepta asta. Sunt oameni și din aceștia. Deschidem Scriptura, ne rugăm, discutăm și analizăm. Dacă nu suntem pregătiți, dăm un răspuns, atunci luăm un timp de pregătire, după care ne întâlnim, îi vizitez pe oamenii aceștia sau ne întâlnim la biserică și discutăm și rezervăm un timp mai mare de discuții. Am vorbit nu de mult, chiar 3-4 ore cu un asemenea om. Până la urmă a fost cazul fericit că omul a înțeles. Că a înțeles cum stau lucrurile. Ei, de adevăr, nu e un lucru grav. Se întâmplă că oamenii să nu poată înțelege și să conteste. Însă am întâlnit și oameni din aceia care contestă într-un mod, haideți să spun așa, să vorbesc frumos, contestă într-un mod neînțelept și nepotrivit și neprietenos. Vin cu foarte multe pretenții, vin cu foarte multe dorințe, vin cu foarte multe supărări ale lor. De regulă, acești oameni au frustrările lor, personale, sau de grup, sau de înțelegere, sau de biserică chiar.
Sau câteodată păcate ascunse și pentru a-și acoperi păcatele lor, dau vina pe frații de credință, dau vina pe biserică, nemulțumiți, comentează și da, tot așa.
Foarte bine a zis și dumneavoastră sunteți pastor cu experiență și vorbiți exact de la fața locului. Se întâmplă asta, am întâlnit asemenea cazuri. Răspunsul e tot la fel, tratarea este cu dragoste, cu înțelepciune. Îi iubim și pe aceștia, mai ales că de multe ori vedem că sunt chiar și victime, așa, sau sunt puși ori la înaintare, ori ispitiți de cel rău, ori sunt situații delicate. Însă, trebuie să fim și clari și categorici. Aceasta e realitatea în care existăm, aceasta e ordinea lucrurilor, acestea sunt principiile bisericii noastre, biblice, vorbim, explicăm, ne rugăm, dăm timp de gândire, o dată de 3, de 7, de 9 ori ne adunăm, dar dacă până la urmă el tot gică contra este o expresie, dacă tot gică contra este și vrea să rămână, atunci e liber să plece cu ideea lui. Adică nu o poate impune în contestarea lui, că ați vorbit de contestare, ei contestă ceva, asta nu e bun, asta trebuie făcut așa, așa. Bine, dacă are o idee bună, se poate întâmpla că unii contestatari sinceri să aibă o idee bună, când e vorba de o regulă, de funcționare, de administrare, de organizare. Dom'le, eu cred că a venit ceva dată și ne-a spus că ghiveciul ăsta de flori nu e bine aici. Și într-adevăr, încurca la vedere niște oameni din sală, l-am dat la o parte, dacă a avut o idee bună omul, dar se întâmplă că nu de lucruri de acestea unii doresc să discute despre ele, ci discută despre lucruri foarte, foarte importante. De pildă, cineva a zis că trebuie să, nu știu ce, să mai reformăm sau reformulăm. Ori când e vorba de lucruri care se pot reformula, e vorba de viața practică, de pocăință, de credință, de iertare, de îngăduință. Este loc, tot înainte să discutăm și să ne reformăm, să ne trezim la o pocăință mai sinceră, putem discuta. Dacă oamenii vin să contrazică categoric principiile Bibliei, nu putem fi de acord. Cu dragoste îi primim pe toți, îi iubim pe toți, manifestăm dragoste pentru ei și înțelegem, dar rămânem la principiile scrise ale Cuvântului Dumnezeu.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru gândurile frumoase și pentru cuvântul bun rostit din partea Domnului Dumnezeului nostru în ocazia de față. Aș dori să închei emisiunea de astăzi cu un tablou frumos, un tablou în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a subliniat nevoia de unitate în cadrul Bisericii Primare. Cu ocazia binecuvântării celor 12, s-a făcut primul pas pentru organizarea Bisericii, biserică care, după înălțarea lui Hristos, avea să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ, lucrarea lui Hristos pe pământul nostru. Aș vrea să ne uităm un pic la acest tablou, la această scenă mișcătoare. Să privim un pic la maestatea cerului, la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, înconjurat de cei 12 pe care El i-a ales. El este gata să-i pună deoparte pentru lucrarea lor. Prin aceste unelte slabe, prin cuvântul și prin spiritul său, El plănuia să așeze mântuirea la îndemâna tuturor, adică prin biserica sa. Cu bucurie și fericire, Dumnezeu Tatăl și îngerii priveau această scenă solemnă. Tatăl știa că de la acești oameni, lumina cerului avea să strălucească în lume. Că acele cuvinte rostite de ei, în timp ce ei dădeau mărturie despre Fiul Său, aveau să răsune din generație în generație până la încheierea timpului, dând mărturie despre Împărăția lui Dumnezeu. Mulțumim Bunului Dumnezeu că Dumnezeu a ales biserica sa pentru a duce această mărturie pentru semenii noștri. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
N-aveți pentru ce, e plăcerea și bucuria mea să vin aici la această emisiune și Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte cu har. Amin.
Amin, Doamne. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste slujirea dumneavoastră, peste familia dumneavoastră, peste copiii dumneavoastră.
Mulțumesc frumos!
De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săbe Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția care ne-ați oferit-o. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!